ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอานาปานสติในวันนี้ได้มาถึงหัวข้อขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดังที่ได้เคยบอกกล่าวอยู่เสมอว่าการศึกษาหรือการปฏิบัติอานาปานสตินี้จะต้องกระทำซ้ำๆควรมาแต่ต้นเสมอไปดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่แล้วในวันที่แล้วแล้วมาแม้ในวันนี้เราก็ยังคงตั้งต้นด้วยการให้สวดพระบาลีอานาปานสติสูตรนั้นเพื่อให้ทุกคนระลึกถึงหัวข้อธรรมเหล่านั้นตั้งแต่ต้น มาอีกแล้วก็จะต้องระลึกนึกถึงอานาปานสติขั้นต้นๆ ที่ได้เคยฟังเคยซักซ้ายไล่เลียงกันมาแล้วด้วยถ้าตอนต้นๆไม่แจ่มกระจ่างอยู่ในใจแล้วตอนต่อไปก็ไม่สามารถที่จะทำให้แจ่มกระจ่างได้นี่ในส่วนศึกษาในส่วนปฏิบัตินั่นมันบังคับอยู่ในตัวเองว่าต้องไปปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น ทุกตอนไปคือทุกขั้นที่ปฏิบัติก้าวหน้าไปจะต้องย้อนไปปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเสมอยกตัวอย่างในวันนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดซึ่งเป็นหมวดเวทนานุปัสสนาก็ยังจะต้องย้อนไปหาการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งคือลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเป็นต้น เพราะว่าต้องการจะให้มีความรู้สึกที่เป็นปีติหรือเป็นสุขแห่งขั้นที่ห้าที่หกนี้อยู่ในขณะที่มีลมหายใจยาวคือหายใจยาวเข้าออกอยู่ด้วยปีตินี่ก็ขั้นหนึ่งหายใจสั้นเข้าออกอยู่ด้วยปีตินี่ก็ขั้นหนึ่งเป็นผู้รู้กายทั้งปวงประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นปีติหายใจออกหายใจเข้าอยู่เป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับจนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นปีติหรือเป็นสุขหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่ค่อยฟังดูให้ดีให้มีความเข้าใจว่าจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนก็ตามต้องไปตั้งต้นมาจากขั้นที่หนึ่งทั้งนั้นวันนี้ขั้นที่ห้าเป็นเรื่องของปีติขั้นที่หกเป็นเรื่องความสุขขั้นที่เจ็ดเป็นเรื่องจิตสังขารพอจะปฏิบัติในขั้นที่ห้าก็ต้องไปตั้งต้นลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรู้ลมหายใจทั้งปวงถ้าเราทำกายสังขารให้ระงับเหมือนที่เคยปฏิบัติมาแล้วปฏิบัติมาได้แล้วตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่พอปฏิบัติมาถึงขั้นที่สี่ก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิได้สำเร็จมีองค์ของฌานคือปีติและสุขอยู่ในสมาธินั้นในขั้นที่ห้านี้ก็หยิบเอาแต่ความรู้สึกที่เป็นปีติออกมากำหนดอยู่ให้รู้สึกอยู่ในปีตินั้นทุกครั้งที่มีการหายใจออกมีการหายใจเข้าที่บทเรียนยังบังคับไว้ด้วยว่า ให้มีความรู้สึกที่เป็นปีตินี้อยู่ได้ตลอดไม่อานาปานสติขั้นต้นๆมาด้วยจึงต้องกำหนดทำลมหายใจยาวให้ประกอบอยู่ด้วยปีติทำหายลมหายใจสั้นให้ประกอบอยู่ด้วยปีติรู้กายทั้งปวงให้ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นปีติทำกายสังขารให้ระงับอยู่ด้วยความรู้สึกที่ประกอบอยู่ด้วยปีติแล้วก็กำหนดในปีตินั้นให้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวถ้าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็เป็นการง่ายที่จะปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามแบบของอานาปานสติได้บางคนอาจจะเข้าใจไปว่าสมมติว่าวันนี้เราปฏิบัติในขั้นที่5ก็ลงมือกำหนดความรู้สึกที่เป็นปีติ เสียทีเดียวเลยนี่มันพูดได้แต่มันทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาปีติที่ไหนมาเป็นความรู้สึกอยู่ในใจแล้วจะกำหนด ก็เลยเป็นปีติที่ว่าแต่ปากนี่แหละจึงเป็นเหตุให้ต้องย้อนถอยหลังกลับไปทำมาตั้งแต่ต้นจนให้ปีติเกิดขึ้นจริงๆมีความรู้สึกอยู่ในจิตในเวลานั้น จึงต้องทำอนาปานสติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมาตามลำดับจนถึงขั้นที่สี่ซึ่งจิตเป็นสมาธิแล้วมีปีติชัดเจนอยู่ในองค์ของความเป็นสมาธินั่นแล้วก็เอาปีตินั่นมาเป็นเครื่องกำหนดพิจารณาอยู่ในขั้นที่ห้านี้ที่นี่แม้แต่การที่จะพิจารณากำหนดปีตินั่นก็ให้กำหนดหลายแบบหลายอย่างดังที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อหายใจยาวอยู่ก็รู้จักทำปีติให้ปรากฏด้วยเมื่อหายใจสั้นอยู่ก็ทำรู้จักทำปีติให้ปรากฏด้วยเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับลมหายใจทั้งปวงอยู่ก็สามารถทำความรู้สึกที่เป็นปีติให้ปรากฏด้วยจนกระทั่งทำกายสังขารให้ระงับอยู่ก็ยิ่งทำปีติให้ปรากฏได้โดยง่ายก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าเราประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นเมื่อใดบุคคลใดมีความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการกระทำอันใดปีติย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จึงซื้อปีตินั้นมากำหนดอยู่ในใจได้โดยง่ายว่าปีตินี้เป็นอย่างไรถ้าว่าโดยลักษณะของปีติเป็นอย่างไรว่าโดยรสชาติของปีตินี้เป็นอย่างไรปีตินี้มีอิทธิพลอย่างไรต่อไปในทางจิตทางใจก็รู้ต่อไปเรื่อยๆจนรู้เรื่องของปีติทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละคือข้อที่เรียกว่าปีติปริสังเวทีอัตสิทธามีติปัสสติปัสสิทธามีติสิกขติเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่ นี่เป็นขั้นที่ห้าต่อไปเป็นขั้นที่หกจะเริ่มกำหนดมีความรู้สึกตัวทั่วถึงในความสุขเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเข้าอยู่ก็หมายความว่า รู้จักกำหนดปีติทำหน้าที่ให้เกิดความสุขคนเราเมื่อมีปีติก็ย่อมจะมีความรู้สึกที่เป็นสุข ปีตินั่นเป็นความอิ่มใจเพราะว่ากระทำได้สำเร็จ ความอิ่มใจเกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกเป็นสุขขอให้สังเกตดูว่าสิ่งที่เรียกว่าปีติกับความสุขนั้นเป็นคนละตอนกัน เมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันจึงได้แบ่งแยกเรียกเป็นสองอย่างว่าปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสุขทั้งที่ว่าความอิ่มใจมันก็เป็นความสุขอยู่ในตัวแล้วแต่ยังมีความแตกต่างกันในข้อที่ว่าความอิ่มใจนั้นมันยังหยาบอยู่คือมันยังมีอาการชนิดที่รบกวนอยู่ส่วนความสุขนั้นมันสงบระงับละเอียดกว่ามันนิ่งกว่าความอิ่มใจนั่นมันหวั่นไหวรู้จักความแตกต่างข้อนี้ให้มากจนรู้ว่าปีติเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรในขั้นที่ห้ากำหนดความรู้สึกที่เป็นปีติความอิ่มใจซึ่งมันจะมีได้ต่างๆกันเป็นปีติที่ซาบซ่านนานาชนิดทำให้รู้สึกทางร่างกายยังไม่เป็นความสงบระงับปีติบางชนิดถึงกับทำให้น้ำตาไหลก็มีปีติบางชนิดทำให้รู้สึกสั่นไปทั้งตัวก็มีทำให้ขนลุกก็มีหลายอย่างต่างๆกันล้วนแต่เป็นความรู้สึกที่หวั่นไหวไปตามเนื้อตามตัวทั้งนั้น รู้ให้ดีในข้อนี้ไว้สำหรับจะได้ไปรู้ให้ดีในข้อที่เจ็ดที่ต่อมารู้จักกำหนดความสุขคือปีติที่มันสงบระงับลงกลายเป็นความสุขไม่หวั่นไหวไม่รบกวนเป็นความเยือกเย็นเป็นความสบายว่าความสุขนี้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรมีรสชาติเป็นอย่างไรหรือที่จะเรียกในภาษาธรรมะว่ามีอัสสาทะเป็นอย่างไรอัสสาทะคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเข้าไปพอใจและยึดมั่นพูดง่ายๆก็คือว่ารสที่อร่อยหรือความที่เป็นเสน่ห์ยั่วยวนใจนั่นเรียกว่าอัสสาทะปีติก็มีอัสสาทะคือเสน่ห์ที่จะดึงดูดจิตใจของคนเข้าไปยึดมั่นความสุขก็มีอัสสาทะคือมีเสน่ห์ที่จะดึงดูดจิตใจของคนให้เข้าไปยึดมั่นสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความดึงดูดใจก็ล้วนแต่เรียกว่ามีอัสสาทะทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันถึงปีติและความสุขว่ามีอัสสาทะอย่างไรถ้าเรารู้จักอัสสาทะ คืออำนาจดึงดูดใจของมันดีแล้วนั่นแหละคือการที่รู้จักอิทธิพลของสิ่งสิ่งนั้นว่ามันจะทำอะไรแก่จิตใจ บ้างกี่อย่างกี่ชนิด เพราะเหตุผลดังนี้เองท่านจึงได้วางหลักตายตัวไว้ว่าให้กำหนดปีติก่อนเป็นขั้นที่ห้าให้กำหนดความสุขต่อไปเป็นขั้นที่หกแล้วจึงกำหนดจิตตสังขารคืออำนาจหน้าที่ของปีติและสุขที่มันจะกระทำแก่จิตใจคือปรุงแต่งจิตใจจิตตสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจก็ได้แก่ปีติและสุขเมื่อมันทำหน้าที่ปรุงแต่งความคิดนึกอย่างไรขึ้นมาขอให้ทุกคนสังเกตและศึกษาเรื่องนี้จากภายในใจของตัวเองทั้งนั้นอย่าศึกษาจากหนังสือเลยอย่าศึกษาจากคำอธิบายของผู้อื่นเลยยังไม่สำเร็จประโยชน์จะ ต้องศึกษาจากความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจ ว่ามีปีติขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงแต่งความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็มีความสุขขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงแต่งความคิดความนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ให้เอาเรื่องที่ตัวเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วหรือกำลังเป็นอยู่แล้วให้รู้ว่าแม่ต่อไปข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีปีติที่มีความสุขซึ่งเป็นความรู้สึกที่สบายในทางใจบอกไม่ถูกมันก็จะก่อให้เกิดความคิดที่เรียกว่าสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคือความคิดที่จะไปหลงไหลในความสุขนั้นหรือความคิดในการที่จะหาความสุขชนิดนั้นมาไหว้ให้มากขึ้นอีกด้วยความละโมบกระทั่งคิดไปในทางที่จะหวงแหนอิจฉาริษยาต่างๆนานามันคิดได้มากมายหลายอย่างหลายสิบอย่างเพราะอำนาจของความรู้สึกที่เป็นความสุขนี่แหละคือเคล็ดลับหรือใจความสำคัญของเรื่องนี้ว่าซึ่งมีอยู่ว่าความคิดต่างๆนั่นมันเป็นไปตามความต้องการเรามีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงจะคิดที่เราได้รับความสุขจากปีติเป็นต้นมีความสุขมีความสบายมันก็กระตุ้นให้คิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คิดไปในทางที่จะมีความยึดมั่นถือมั่นมีการแสวงหามีการวิ่งไปวิ่งมามีการค้นคว้าต่อไปไม่รู้สิ้นสุดเกี่ยวกับความสุขนั้นนี่เป็นหัวข้อส่วนรายละเอียดนั้นให้ไปดูเอาเองจากจิตใจของตนเองเพื่อจะให้รู้จักความหมายของการปฏิบัติในขั้นต่อไปคือขั้นที่7ว่าจิตตสังขารเรามีความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารคือรู้สิ่งที่เป็นเวทนานั่นว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดนึกคือจิต สิ่งที่เป็นความสุขนี้ก็เรียกว่าเวทนาสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นี่ก็เป็นเวทนาที่ยังไม่ทันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่เรียกว่าสุขหรือทุกข์มันก็เป็นเวทนา เวทนาจึงมี3อย่างคือสุขเวทนาเวทนาที่มีรส อร่อยแล้วก็ทุกขเวทนา เวทนาที่มีรสแสบเผ็ดทุกขมาสุขเวทนาเวทนาที่ยังพูดไม่ได้ว่าเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นเวทนาขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วย่อมปรุงแต่งจิตทั้งนั้นแต่ไม่ร่ายกาจเท่ากับสุขเวทนา เพราะว่าจะทำให้เกิดกิเลสตัณหาความละโมบโลภลาภยึดมั่นถือมั่นลึกซึ้งมากกว่าอย่างอื่นสุขเวทนายังเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดนึก ที่จะเห็นได้ชัดส่วนทุกขเวทนาก็ปรุงแต่งความคิดนึกคือว่าพอเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องมีความคิดอย่างอื่นต่อไปเพื่อจะแก้ไขความทุกข์นั่นหรือเพื่อจะหนีความทุกข์นั่นหรือเพื่อจะเอาชนะความทุกข์นั่นตั้งหลักในพระบาลีที่มีอยู่ว่าเพราะเรามีความทุกข์เราจึงได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยเพราะเรามีความทุกข์เราจึงมีศรัทธานี่ก็พอจะที่เห็นได้ว่าทุกขเวทนาก็ปรุงแต่งจิตคือความคิดนึกที่จะไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วย กล่าวโดยทั่วไปแล้วทุกขเวทนามันก็ทำให้เกิดความคิดนึกดิ้นรนที่จะออกจากความทุกข์นั้นทีนี้อทุกขมสุขเวทนาที่ยังไม่ปรากฏเป็นทุกข์หรือสุขโดยแจ่มชัดนั้นมันเป็นเรื่องของความสงสัย ความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้คิดนึกต่อไปตามอำนาจของความสงสัยหรือควรแก่ความสงสัยมันก็คิดเผื่อว่าอย่างนั้นเองแต่มันก็หยุดคิดไม่ได้โดยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าแม้เวทนาที่ยังไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันก็ปรุงแต่งความคิดไปตามแบบของมันรวมความแล้วก็ว่าเวทนาทั้งสามนี้ปรุงแต่งความคิดนึกทั้งนั้นดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่าเครื่องปรุงแต่งจิตคือเครื่องปรุงแต่งความคิดส่วนในที่นี้ในระเบียบของอนาปานสตินี้ยกมาพูดกันแต่ปีติและสุขคือเป็นเวทนาฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจทำไมจึงไม่เอามาทั้งสามเวทนาคำตอบมีได้หลายอย่างเช่นว่าไอ้สุขเวทนานี่มันสงบระงับกว่าทุกขเวทนาเอามาทำการพินิจพิจารณาในลักษณะที่เป็นกรรมฐานภาวนาอย่างนี้มันทำได้โดยง่ายเรียบร้อยกว่าสะดวกกว่าสบายกว่าสงบกว่านี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือว่าเวทนาทั้งหลายที่มันมีอำนาจมากมีอิทธิพลมากเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นมากนั้นมันเป็นสุขเวทนาคือเวทนาที่มีเสน่ห์หรืออัสสาทะมากเมื่อเราเอาชนะสุขเวทนาได้จริงๆมันก็จะเอาชนะเวทนาอื่นๆได้ด้วยกันเพราะมันง่ายกว่าด้วยเหตุนี้แหละจึงยกเอาสุขเวทนามาสำหรับเป็นบทเรียนสำหรับพิจารณาให้เอาชนะมันให้ได้ขอคิดดูว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้เราคิดเรานึกเราพยายามเรากระทำกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นจนตลอดชีวิตนี้มันเพื่อประโยชน์กับสิ่งเดียวคือสุขเวทนาเพื่อจะอยู่เป็นสุขอะไรๆมันมารวมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นมันจึงมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งใดๆและยากที่จะเอาชนะได้ถ้าเราเอาชนะได้มันก็เป็นการเอาชนะได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดได้แล้วมันก็เอาชนะทุกสิ่งได้จึงให้เอาสุขเวทนามาเป็นบทเรียนให้พิจารณาจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนา มันก็เป็นอันว่าอาจจะชนะเวทนาทั้งหลายทั้งปวงได้ นี่เป็นเหตุผลที่ยกเอาเวทนาเฉพาะฝ่ายที่เป็นสุขมาเป็นบทเรียนในการปฏิบัติอานาปานสติ ขอให้กำหนดให้ดีๆให้พิจารณาให้ดีๆให้รู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อรู้ความสำคัญที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าความสุขทุกคนเป็นทาสของความสุขจะทำทุกอย่างเพื่อความสุขตั้งแต่เกิดจนตายรู้สึกอย่างนี้กันทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เราจะเรื่องตัวพ้นจากความเป็นทาสให้เป็นอิสระ มันก็ต้องเอาเรื่องที่ทำให้เราเป็นทาสโดยตรงตัวอย่างยิ่งนั่นแหละมาพูดกัน มากระทำกันมันจึงจะพ้นจากความเป็นทาสได้ จึงได้ตั้งต้นพิจารณาปีติความสุขและหน้าที่ของปีติและความสุขคือการปรุงแต่งจิตในอานาปานสติตอนนี้คือขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7 ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาโดยลำดับประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4แล้วย่อมไม่เป็นการยากแต่ประการใด ราะว่าในการปฏิบัติขั้นที่สี่นั้นเมื่อสำเร็จแล้วมันก็เต็มไปด้วยปีติและความสุขแม้ว่าจะเป็นปีติและความสุขที่ประกอบอยู่ในทางธรรมไม่ใช่เกี่ยวกับกิเลสโดยตรงมันก็หมายความว่าปีติและความสุขอย่างนั้นมันดึงดูดใจลึกซึ้งยิ่งกว่าปีติที่เกิดมาจากกิเลสเสียอีก เราได้เงินได้ทองได้ของได้ลูกได้เมียได้อะไรต่างๆ ตามต้องการก็เกิดปีติ ปีตินั้นก็ทำให้รู้สึกเป็นสุขเมื่อปรุงแต่งความคิดเหมือนกัน ปีติที่มาจากกิเลสชนิดนั้นฟังดูคล้ายๆกับว่ามีแรงมากมันก็มีแรงมากไปลักษณะที่ฟุ้งซ่านถ้าพูดถึงแรงที่มากกันจริงๆแล้วยังจะสู้ปีติที่เกิดขึ้นในทางธรรมไม่ได้เช่นปีติที่เกิดมาจากอานาปานสติขั้นที่สี่ซึ่งเป็นองค์แห่งปฐมฌานผู้ที่ตั้งอยู่ในปฐมฌานเสวยความสุขอันเกิดจากปีติและสุขนั้นย่อมจะรู้รสของเวทนานั้นชนิดที่เป็นความสุขยิ่งไปกว่าปีติที่มีมาจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปีติในทางกามารมณ์แต่เดี๋ยวนี้คนรู้จักกันแต่ในเรื่องทางกามารมณ์ไม่รู้จักปีติอันเกิดมาจากธรรมคือความสงบสงัดจากกามารมณ์จึงไม่รู้จักเอาไปเทียบกันจึงไม่อาจจะรู้ว่าปีติที่เกิดขึ้นในทางธรรมนั้นมีรสของความสุขยิ่งกว่าปีติที่เกิดมาจากกามารมณ์นั้นพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่สามารถจะให้ชิมของสองอย่างพร้อมๆกันได้เว้นไว้แต่ว่าจะได้ไปทำดูด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จแล้วก็จะรู้ได้ว่าปีติและสุขที่เกิดมาตามทางธรรมนั้นเป็นความสุขลึกซึ้งกว่าแนบเนียนกว่าเยือกเย็นกว่าดึงดูดใจกว่าปีติและสุข ที่เกิดมาจากกามารมณ์อันเป็นของร้าวร้อนวันไว้โยกโคลงเต็มไปด้วยความหลอกลวงมากกว่าดังนี้ นี่เป็นอันว่าปีติและสุขในอานาปานสตินี้เป็นปีติและสุขที่ประกอบด้วยธรรมเกิดขึ้นมาจากการประพฤติธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรมไม่เจือด้วยกิเลสไม่เจือด้วยกามารมณ์ถ้าจะเรียกเป็นความสุขก็พอจะเรียกได้ว่านิรามิตสุขคือสุขที่ปราศจากเหยื่อล่อสุขเกิดจากกามารมณ์นั้นเรียกว่าสามิตสุขคือสุขที่ประกอบอยู่ด้วยเหยื่อล่อลองไปคิดดูกันแล้วกันว่า ความสุขที่ยังมีเหยื่อล่อกับความสุขที่ปราศจากเหยื่อล่อนี่อันไหนมันจะดีกว่ากันมันจะจริงกว่ากันหรือมันจะสุขุมประณีตละเอียดซึมซาบกว่ากันถ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในใจจริงๆได้ก็ยิ่งจะรู้จักความสุขนั้นมากขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้น เท่าที่เราจะลองทดลองดูเปรียบเทียบดูชิมดูก็ลองเปรียบเทียบกันว่าความรู้สึกเป็นสุขเป็นปีติที่เกี่ยวกับกามารมณ์นั่นเป็นอย่างไรรู้ดีอยู่แล้ว ทีนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูกับว่าความสุขที่เกิดมาจากความพักผ่อนว่างจากกามารมณ์นั่นมันเป็นอย่างไรถ้ากามารมณ์เป็นสิ่งที่ดีจริง คนก็จะจมหมกอยู่ในกามารมณ์ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาสั่ง อย่างนี้มันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้ขึ้นทำอย่างนั้นมันจะเป็นความทุกข์มหาศาลถึงกับตายไปเลย มันจึงมีเวลาหยุดมีเวลาว่างมีเวลาพักถ้าไปดูในเวลาพักว่ามันเป็นความสุขอย่างไรเราไปนั่งที่ชายทะเลไปนั่งบนภูเขาไปนั่งในที่สงบสงัด ันมีความสุขอย่างไร ทุกคนก็พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นความพักผ่อนกว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งควรจะเรียกว่าเป็นความสุขอันแท้จริงนี่เดี๋ยวนี้ก็มีความรู้จักเปรียบเทียบความสุขสองชนิด คือความสุขที่เป็นสามิตรมีเหยื่อล่อและความสุขที่เป็นนิรามิตร ปราศจากเหยื่อล่อโดยประการทั้งปวงรู้จักปีติและสุขในลักษณะนี้ถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติและสุขเมื่อก็เอามากำหนดอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจว่ามันเป็นอย่างไรเป็นการชิมรสของปีติและสุขชนิดนี้เอากำไรไว้ทีหนึ่งก่อนคือมันเป็นความสุขความสบายเอากำไรในตอนนี้ไว้ทีหนึ่งก่อนเมื่อรู้จักมันดีซึมซาบมันดีแล้วจึงเลื่อนขั้นขึ้นไปถึงข้อที่ว่าจะพิจารณาให้เห็นจริงยิ่งขึ้นไปกว่าว่ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่าไอ้ปิติและสุขที่เป็นที่น่าพอใจนี้ที่แท้มันก็ยังเป็น ที่ตั้งของความทุกข์อันอื่นที่ลึกซึ้งไปกว่าคือทำให้เกิดความคิดนึกซึ่งไม่ใช่ความสงบเราจึงเลื่อนชั้นจากการที่มัวเสวยความสุขในปีติและสุขนั้น ขึ้นไปถึงขั้นที่รู้ว่าเราจะเอาชนะมันอย่าให้มันมามีอิทธิพลแก่จิตใจของเราคืออย่าให้เรามีจิตใจชนิดอยู่ใต้อิทธิพลของปีติและความสุขคือเป็นทาสมันเราจะไม่เป็นทาสของความสุขชนิดไหนหมดแม้จะเป็นความสุขในขั้นที่ปราศจากเหยื่อเราก็ไม่อยากจะไปยึดมั่นถือมั่นหรือหลงติดนี่เราจึงต้องพิจารณาปีติและสุขทุกชนิดว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งการปรุงแต่งที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ในขั้นที่5รู้จักปีติในขั้นที่6รู้จักความสุขในขั้นที่7รู้ว่า ทั้ง2อย่างนี้เป็นของกระตุ้นจิตให้เคลื่อนไหวไม่มีหยุดเพื่อคิดนึกต่อไปนั่นคือความเป็นธาตุของปีติและสุขนั่นคือความเป็นธาตุของสิ่งที่ทำให้หยุดไม่ได้คือทำให้หยุดอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องจัดการกับมันคือจะต้องเล่นงานมันอย่าให้มันมากระทำแต่เราอย่างนี้ได้จึงได้พิจารณาหนักข้าวหนักข้าวในข้อที่ว่าปีติและสุขนั้นมันกระตุ้นจิตไม่ให้หยุดนิ่งอยู่ได้มันไม่ยอมให้หยุดพักมันหลับใสให้คิดไปคิดไปคิดไปคิดไป เรายอมเสียเวลาในข้อนี้ก็ มาพิจารณากันดูแต่ในแง่นี้มุมนี้อย่างเดียวเท่านั้นว่าปีติและสุขมันหลับใสจิตเสื่อยไปไม่ให้หยุดพักหยุดได้นี่อย่างไร เอามากระทำไว้ในใจให้เห็นชัดอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและเข้านี่คือหลักการปฏิบัติในขั้นที่7รวมความว่าในวันนี้เราพูดกันถึงหลักการปฏิบัติในขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7รวมกันไป เพราะว่ามันเนื่องกันแยกพูดทีละขั้นมันก็ลำบากด้วยและเสียเวลามากด้วยจึงได้พูดรวมกันถึง3ขั้นไว้รู้จักปีติให้ดีรู้จักความสุขให้ได้ถ้ารู้จักอำนาจอิทธิพลของปีติและสุขที่มันผลักไสจิตใจไม่ให้หยุดนิ่งหยุดได้ให้มีการวิ่งไปวิ่งมา คือการคิดนึกอย่างนั้นคิดนึกอย่างนี้คิดนึกไปทางนั้นคิดนึกไปทางนี้ เดี๋ยวคิดนึกไปในทางกามเดี๋ยวคิดนึกไปในทางภพ มีกามภพรูปภพอรูปภพ ลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้หยุดไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ต้องคิดต้องพิจารณาในการปฏิบัติในขั้นที่7ที่เรียกว่าปิติและสุขเป็นจิตสังขารกระตุ้นปรุงแต่งจิตไม่ให้หยุดอยู่ได้ ก็ไม่ต้องไปเอาจากในหนังสือหรือจะไปฟังใครพูดอีกต่อไป ต้องเอาที่จิตใจของเราที่กำลังรู้สึกอยู่ก็บางเวลาจิตคิดในทางกามารมณ์บางเวลาจิตคิดในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่โดยไม่ต้องเกี่ยวกับกามารมณ์เป็นไปหลงไหลในเกียรติยศชื่อเสียงความยกย่องสรรเสริญบ้าง ในบางคราวคิดไปในทางที่ไม่อยากอยู่จนถึงกับอยากตายเพราะมันกลุ้มใจขึ้นมาจงดูอำนาจหลักใจปรุงแต่งของสิ่งที่เรียกว่าเวทนา คือปีติและสุขนั้นจากในใจของเราเอง ถ้าตั้งอกตั้งใจทำให้ดีๆ ก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยกันทุกคนแล้วก็จะมองเห็นได้มากเรื่องมากราวจนมีความรู้สึกเชื่อเมื่อเห็นจริงลงไปในข้อนี้ก็จะเกิดความรู้สึกเกลียดชังการที่เวทนาปรุงแต่งจิตนี้ขึ้นมาโดยเรื่อยลำดับเกิดความคิดที่เปลี่ยนไปในทํานองที่ว่าจะไม่ยอมให้มันกระทำอย่างปูยี่ปูยำแก่จิตอย่างนี้อีกต่อไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ จะเป็นการสะดวกในการจะปฏิบัติในขั้นต่อไปคือขั้นที่8หรือจะระงับเสียซึ่งอำนาจหรืออิทธิพลของปีติและสุขนั้นซึ่งกล่าวไว้โดยละเอียดในการปฏิบัติในขั้นที่8ส่วนในวันนี้เรามีหมายกำหนดการไว้ชัดแล้วว่าจะพิจารณากันเฉพาะในเรื่องของขั้นที่5ที่6และที่7 คือเรื่องปีติเรื่องความสุขและเรื่องที่ปีติและความสุขปรุงแต่งจิตเท่านั้น ท่านทั้งหลายไม่ต้องละโมบโลภลาภที่จะรู้คราวเดียวให้มันมากไปมันไม่อาจจะทำได้เพราะว่ามันต้องรู้ด้วยจิตใจต้องรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นภายในเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยความรู้สึกในภายในไม่ใช่ฟังเขาว่าไม่ใช่คิดนึกๆเดาๆเอาด้วยเหตุผลถึงตอนนี้อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมะต้องเป็นไปตามอำนาจของการเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงด้วยอำนาจของความรู้สึกแท้ๆอย่าเป็นเรื่องฟังบอกเล่าอย่าเป็นเรื่องเชื่อตำราอย่าเป็นเรื่องคิดนึกเดาเอาอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยวิธีต่างๆกล่าวได้ตามหลักของกาลามสูตรว่าในหลักทั้ง10อย่างนั้นจะเอามาใช้ไม่ได้มันยังไม่ใช่ความเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเองความเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเองนี้เรียกว่ายถาภูตะสัมมัปปัญญาปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงนี่คือข้อที่จะให้รู้จักสังเกตตนสามารถที่จะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยกตัวอย่างที่เคยยกแล้วยกเล่ามาฟังอย่างหนึ่งว่า สักอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับว่าเด็กๆพอได้รับคำบอกว่าไฟเป็นของร้อน เขาไม่เคยจับไฟเขาก็ยังไม่ต้องเชื่อถ้าถือตามหลักกาลามสูตรแล้วเขาก็ยังไม่ต้องเชื่อมีอิสระที่จะไม่เชื่อแม้จะมีคนบอกกันสักกี่คนรุมกันบอกสักกี่คนก็ยังไม่ต้องเชื่อเพียงแต่ฟังไว้เท่านั้นนี่ต่อมาเด็กคนนั้นเห็นเด็กคนหนึ่ง พยายามเอาไฟแล้วก็ปล่อยเร็วๆสลัดบัดสะบัดมือเร็วๆเด็กคนนี้ก็ใช้ความคิดในทางที่จะเป็นการคำนวณโดยเหตุผลว่าไฟนี้มันคงร้อนแน่ถ้าไม่อย่างนั้นไอ้หมอนั่นคงจะไม่ปล่อยเร็วๆหรือสะบัดให้หลุดไปแต่อย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเชื่อยังไม่ยอมเชื่อเป็นแต่เพียงมีเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องรอมาจนถึงกว่าเด็กคนนั้นจะไปขยำเอาไฟเข้าเองจริงๆนั้นจึงรู้สึกว่าร้อนนี่จึงจะมีความรู้สึกชนิดที่เรียกกันในที่นี้ว่ายะถาภูตะสัมมัปปัญญาคือปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงแต่คนนี้มีปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงขึ้นมาจากภายในจากความรู้สึกของเขาไม่ใช่เพราะว่าใครมาบอกว่าไฟร้อนหรือไม่ใช่เพราะว่าเขาเห็นเด็กคนหนึ่งจับไฟและสลัดออกไปโดยเร็วแต่ว่าต้องเป็นเพราะว่าเขาได้ขยำไฟเขาแล้วเขารู้ด้วยปัญญาของเขาเองแล้วก็อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงตามที่เป็นจริงด้วยสิ่งต่างๆต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็พอจะรู้สิ่งต่างๆได้เพราะว่าเราโตมาถึงแค่นี้แล้วอย่าว่าจะเคยจับไฟเลย เคยมีไฟเผาหัวใจด้วยโลภะบ้างด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยโกรธบ้างด้วยโมหะบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาเคยมาแล้วทั้งนั้นงั้นพอเอ่ยถึงเรื่องนี้ก็มีสัมมัปยถาภูตสัมมัปปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทันทีว่าความโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนหรือว่าปีติมีรสชาติอย่างไรความสุขมีรสชาติอย่างไรจนกระทั่งรู้ได้ว่าปีติและสุขนั้นมันกระตุ้นผลักไสจิตให้คิดให้นึกให้วิ่งไปวิ่งมาอย่างไรเห็นจากความรู้สึกในภายในอย่างนี้เรียกว่าเห็นชนิดที่เป็นปฏิสังเวทีคือรู้พร้อมเฉพาะต่อปีตินั้นต่อความสุขนั้นต่อความที่ปีติและสุขนั้นมันปรุงแต่งจิตนี้เรียกว่าเรามียถาภูตสัมมัปปัญญาได้ในกรณีนี้เดี๋ยวนี้เราต้องการจะทำต่อไปอีกแต่เพียงว่าเราเอาความรู้เห็นอันแท้จริงอันถูกต้องนี้มากระทำซ้ำๆหรือว่าย้ำหรือว่าเน้นหรือว่าย้อมลงไปในจิตใจอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและหายใจเข้าทำไมจะต้องใช้คำว่าหายทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าเข้ามากำกับอยู่เสมอไปคอยรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูท่านรู้ว่าอะไรมันจะต้องทำอย่างไรพวกเรามันเป็นคนโง่นอกจากจะไม่สัพพัญญูแล้วยังโง่นอกจากโง่แล้วยังขี้เกียจบอกว่าให้ทำทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันขี้เกียจมันไม่ทำมันทำสักทีสองทีแล้วมันก็ขี้เกียจมันก็ทะเลถลายจนเลิกไปเสียเนี่ยทั้งไม่ฉลาดเลยทั้งโง่แล้วทั้งขี้เกียจบทเรียนต่างๆมันเลยกลายเป็นของยากขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ดีแล้วว่าเราต้องกระทำมันทุกระยะที่มีการหายใจออกเข้าหายใจออกก็รู้สึกอย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้สึกอย่างนั้นหายใจออกก็รู้สึกอย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้สึกอย่างนั้นลองทำอย่างนี้ดูไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันๆดูทีว่าไอ้ปัญญาหรือความจริงนี่มันจะครอบงำลงไปที่จิตใจหรือไม่มันก็เป็นการแน่นอนที่ว่าความจริงหรือข้อเท็จจริงที่ธรรมะอันหนึ่งๆมันจะฝังแน่นลงไปในความรู้สึกมีความรู้สึกที่เป็นธรรมหรือเป็นปัญญานั่นอยู่กันเนื้อกับตัวมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะว่าเราอัดมันลงไปทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าจนเป็นเวลาเพียงพอนี่แหละคือข้อที่ว่าจะต้องมานั่งดูดดื่มรสของปีติอยู่ทุกครั้งหายใจออกเข้าเพื่อรู้จักมันจะมานั่งดูดดื่มความรสของความสุขอยู่ทุก ครั้งที่หายใจออกเข้าจนกว่าจะรู้จักมัน เราก็จะมาสังเกตดูข้อที่มันปรุงแต่งจิตเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วก็เอาข้อเท็จจริงอันนี้มากระทำไว้ในใจทุกครั้งที่หายใจออกเข้าจนกว่าหัวใจมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอีกต่อไปมีความรู้สึกเป็นความรู้สึกของใจเสียเองว่าไอ้ปีติและความสุขนี้มันร้ายกาจมันไม่กระทำความพักผ่อนให้แก่เราเลยเราจะต้องหาทางควบคุมมันเสียขจัดมันเสียใจความการปฏิบัติในขั้นที่5ที่6และที่7มีอยู่อย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พยายามทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดี แล้วเอาไปประพฤติกระทำจริงๆให้ยิ่งไปกว่าความเข้าใจด้วยกลายเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาขึ้นมาจริงๆเป็นเวลานานพอสมควรเถิดอานิสงส์อันใดที่จะพึงได้รับจากอานาปานสตินี้ย่อมจะได้รับเป็นแน่นอนส่วนข้อที่ว่ามันจะใช้เวลาเท่าไรหนึ่งเดือนหรือสองเดือนหรือหนึ่งกี่ปีหรือกี่สิบปีนั่นมันก็แล้วแต่ว่าอุปนิสัยอินทรีย์สมรรถภาพของเราเองแต่เดี๋ยวนี้เรามีหวังอยู่ในข้อที่ว่าเราได้ใช้วิธีที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สัพพัญญูท่านวางไว้ให้ในลักษณะที่ว่าสำหรับคนธรรมดาสามัญแล้วย่อมไม่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่จะกระทำให้รับผลได้ในเวลาอันสมควร จึงได้เลือกเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสำหรับศึกษาและปฏิบัติแสดงแก่ท่านทั้งหลายให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้สุดกำลังของสติปัญญาของตนแต่ละคนละคนเรื่องของปีติเรื่องของความสุขและเรื่องของหน้าที่ของปีติและความสุขที่ปรุงแต่งจิตมันมีอยู่เพียงเท่านี้ท่านผู้ใดมีความสงสัยในส่วนที่ยังจะต้องพูดต้องกล่าวกันอย่างไรก็ขอให้ซักถามกันต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาอาตมาก็เสนอเพียงหลักเกณฑ์ที่เป็นใจความของอานาปานสติทั้ง3ขั้นนี้โดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้นึกได
้การเปิดโอกาสให้เราข้ามแล้วเรื่องอานาปานสติขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7เกี่ยวกับปีติเกี่ยวกับสุขเกี่ยวกับจิตสังขารนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดสงสัยก็ข้ามได้กับท่านอาจารย์จะได้บรรยายฟังต่อไปอีกเดินกับถ้าหากว่าอย่างสงสัยเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่าคงสงสัยแหน่แล้วก็ไม่กล้าถามมันยังได้มาสาบทีนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักด้วยไม่สาบแต่สงสัยอย่างไร
ให้ขูดทองนะท่านขูดทองต้องถามเป็น
ไหม
วันนี้ไม่มีไรหรอกผมจำได้เมื่อสุวรรณก็จะถามเราได
้แต่ยังไม่
เอ้าถ้าไม่ท่ามเราท่ามกันนะเอ้าใครอะเป็นคุณก็ยืนยันว่าจำได้แล้วคุณท่องจำได้แล้วถ้าจำหัวข้อได้มัดแล้วคล้องแล้วหนึ่งอะไรนั่นเอาว่าเป็นไทยก้อนว่าเป็นไทยก้อนหนึ่งมันยาวนักจะสรุปความว่าหนึ่งรูรูจะรูทั่วทึ่งกระดังใจพูดว่ารูเฉยๆก็พอหนึ่งรูลมหายใจยาวสองรูลมหายใจสั้นสามรูกายทั้งปวงสี่ทำกายสังขารให้ระงับห้ารูปีติหกรูสุข จัดรูจิตสังขารแปดทำจิตสังขารให้ระงับสนิทเก้ารูจิตสิบทำจิตให้ปราโมทสิบแปดทำจิตให้ตั้งมั่นสิบสองทำจิตให้ปล่อยวางแต่นี้สิบสามเห็นอนิจจังสิบสี่เห็นความจางคลายสิบห้าเห็นความดับสิบหกเห็นความสลัดคืนถ้าฉันท่ามาพวกพ่อว่าเพื่อตอบทานนี้ก็พอตัวหนังสือมันหน่อยแต่มันได้ความหนึ่งรูลมหายใจยาวสองรูลมหายใจสั้นสามรูกายสังขารคือลมหายใจทางปวงคือรูกายทางปวงนั่นคือรูลมหายใจรูแต่งกายแล้วก็รูการทำกายสังขารให้ระงับยู่ใช้คำว่ารูทางเพศก็ได้เพราะคำว่ารูซุบยู่หายใจออกข้าวเราใช้คำว่ารูทางเพศก็ได้ถ้านั้นถ้าไม่ถ้านั้นมันใช้คำต่างๆบางทีใช้คำว่าทำบางทีใช้คำว่าอะไรมันต่างนี่เราจะสรุปความให้เป็นรูเทมดเพราะว่ารูซึกยู่ถูกกันที่หายใจออกข้าวมันจึงว่ารูลมหายใจยาวหนึ่งสองรูลมหายใจสั้นสามรูกายทั้งปวงสี่รูการกระทำกายสังขารในระงับยู่ปริห้ารูปีติหกรูสุขเจ็ดรูจิตสังขารแปดรูการทำจิตสังขารให้สงบอยู่ขณิมติสามเก้ารูจิตคำว่ารูจิตเฉยๆนี่ไม่ต้องรูมดเกิดกับจิตรูการทำจิตให้ปราโมทอยู่แล้วก็รูการทำจิตให้ตั้งมันอยู่ก็รูการทำจิตให้ปล่อยวางอยู่นี่อันที่สิบสร้างก็รูซึกเนี่ยเห็นความไม่เถียงแต่ว่าครูเราเห็นความไม่เถียงก็ได้ก็มีความรู้ในความไม่เถียงก็ได้ถ้าใช้คำว่ารู้ก็รู้หมดเลยรู้ความไม่เถียงรู้ความจางคลายรู้ความรับไม่เลื่อรู้การสละคืนไม่ครูทองหวานมันท่านหวานดิหนึ่งสองสร้าง
น
ั่
ง
อยู่ลมหายใจยาวนี่ข้ารอทำใจยังไง
ล่าม ส
ี่รู้การทำกายสังขารให้ระงับยู่ขันห้าร ู้ปีติแปดรูการที่จิตสังขารระงับอยู่
9รูจิต10ทำจิตให้ปราโมทย์อยู่11ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่12ทำจิตให้สอนอยู่12สอนอยู
่ทำจิตให้ปล่อยอยู่ถ้าว่าทำก็ทำหมดเลยทำจิตให้ปล่อยอยู่13
3รูความไม่เถียง14รูความจางคลาย15รูความดับไม่เลิกที่พ่อรู้ท่าคืน
นั่นแหละอันนี้ให้คล้องแล้วกันหัวข้อต้องให้คล้องถ้าใช้คำว่ารู้แล้วก็พูดให้โทษก็เหลืองถ้าใช้คำว่าทำก็พูดให้โทษก็เหลืองถ้าเราพูดมาจากความรู้สึกความเข้าใจแหละมันก็ฟังโทษแล้วเป็นรู้จักการทำรู้จักการทำจิตให้ปล่อยวางรู้จักการทำจิตให้ตั้งมั่นรู้จักการทำจิตให้ปราโมทไปนอนลายไปลายมาลายไปลายมาอนุโลมปฏิโลมมันคล้องแคล้วนะเมื่อกระท้องสูดคูณเมื่อเด็กๆท้องสูดคูณเมื่อคนสมัยนี้ก็ร้องเพลงสากลเพื่อให้มันขึ้นออกขึ้นใจนะถึงเราก็เอาละท้องสูดนี่หนึ่งลมหายใจยาวสองลมหายใจสั้นสามกายทางกวนสี่ทำกายสังขารให้ลงงับยู่ห้ารูปีตีหกรูปราโมทสุขเจ็ดรู้จักจิตสังขารแปดทำจิตสังขารให้สงบอยู่พูดด้วยความเข้าใจได้ใช้ได้นะจะพูดว่ารู้ก็ได้พูดว่าทำก็ได้หรือพูดอื่นก็ได้เก้ารู้จักจิตสิบรู้ทำจิตให้ปราโมทย์สิบแปดรู้ทำจิตให้ตั้งมั่นสิบสองรู้ทำจิตให้ปล่อยว่าง ก็นี่หมดสุดท้ายสิบร่างรูอนิจจังก็ได้14ก็รูจะใช้บาลีว่าวิราคะก็ได้ว่าความจางคลายก็ได้15รูนิโรธคือรูความดับไม่เลื่อน16รูปฏินิพพานคือความสลับคืนก็นี่ไล่มาแต่ความสลับคืนไล่มาแต่ปลายเดี๋ยวอิติปิโสถอยลั่งจารัดวาที่อิติปิโสถอยลั่ง
รูความสลับคืนความดับไม่เลื่อน
รู้ให้ใจสั้นรู้ให้ใจยาวอะไรต้องอาปนันนะออกข้าวอย่าไปคิดมันเลยมันให้รู้ว่ายาวหรือสั้นอะไรนะคุณนัดเมื่อกี่โมงคุณนัดเมื่อกี่โมง
สี่
โมงเลยสี่โมงเย็นนี่ชาวบ้านอยู่ไว้ถอยหน้าถอยหลังก็ได้บาลีก็ได้ไทยก็ได้เหมือนแก๊งเลยตัวท่ามระบุข้อไหนก็ได้ข้อนั้นเมื่อวันแรกสอบมันที่แล้วเนี่ยข้อเก้าว่าพี่ต้องนับนิ้วแล้วข้อเก้าเรื่องจิตข้อสิบสี่ว่าไงนั่นต้องโจทย์เพราะนั้นแหละเอาตากินน้ำกินท้าที่ให้เนื้ออยู่ตั้งแล้วก็เข้าสู่กันแล้วในระหว่างนี้ก็ปวดขั้นกันแต่เรื่องอานาปานสติเนี่ยเรื่องปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเอาท่านตาม
ันจะมีรูปหล่อลาวเลยดิ
เอาท่านจะหลักสักเลยเอาคุณไม่ได้เอาตอนบุ้นบุ้นบุ้นตอนฟันบุ้นบุ้นฟันบุ้นจะเป็นชาวนาก็ตามจะเป็นช่างไม้ก็ตามจะเป็นครูก็ตามเป็นหม้อความก็ตามเป็นขอขาแม้ขาตามต้องรู้เรื่องอานาปานสติทุกคนต้องรู้เรื่องอานาปานสติเพราะทุกคนมีกิเลสมีความทุกข์ต้องรู้เรื่องอานาปานสติไม่ใช่เขาว่าจะให้ยุดธรรมาหากินก็ต้องการให้รู้อานาปานสติเพิ่มขึ้น
ผมลองเล่าถึงเรื่องไอ้เนี่ยไอ้วิธีปฏิบัติแต่ผมพอเข้าใจมานี
่
พอ
เล่าได้เล่านะ
แล้วถึงขนาดย่างจะแก้ไขด้วย
ก็ซักซ้อมซักซ้อมซักซ้อมความเข้าใจ
การใช้ซึ่งวิธีปฏิบัติคือแค่ว่าการให้ใจยาวการให้ใจยาวการให้ใจยาวเข้าออให้ใจสั้นเข้าออแล้วก็เป็นซึ่งรู้ซึ่งกายทั้งปวงแล้วก็รู้ซึ่งไอ้รู้ซึ่งวิธีทำกายสังขารให้สงบอยู่จนเกิดปีติจนเกิดปีติแล้วก็จนเกิดความทุกข์คราวนี้ปีตินั่นก็แปลว่าความอิ่มใจความอิ่มใจนี่ก็มันยังกระซ้ำกระซ้ายมันยังเดินไว้แล้วก็ทุกข์นี่ถือว่าเป็นความสบายเรียกว่าอัสสัทธานี่แปลว่าไอ้มันญาติได้ไปในสิ่งแค่ว่าเราต้องการนะคนยังไงว่าญาติได้ในสิ่งแค่เราต้องการคือความสุขมีแต่ความสบายความสุขก็คือความสบายและญาติได้ในสิ่งแค่เราต้องการซึ่งเมื่อเราญาติได้แล้วนี่ก็เราก็ต้องมีไอ้เรื่องแล้วเดี๋ยวปีติสุขแล้วก็รู้ซึ่งจิตสังขารตอนนี้ก็ไอสังขารเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงแต่งทำให้เกิดเวทนาขึ้น
ทำให้เกิดเวทนาขึ้นแล้วเราขุดได้น้อยๆก็เอาเสียว่าใจความแล้วก็พอเกิดเวทนาขึ้นแล้วก็เราต้องอาศัยทำจิตสังขารให้สงบไอ้เรื่องหมาเนี่ยต้องอาจารย์ต้องเป็นผู้น่าเชื่อผมรู้ได้ฐานะผู้ได้ฐานะก
็สุดท้ายแนวมันมีเท่านั้นนะแนวของอานาปานสติมันก็มีเท่านั้นเราต้องเข้าใจเรื่องจริงก็มันเป็นปัญหาจริงๆเทศไรจึงต้องทำอานาปานสติเราต้องรู้แค่จริงแค่มันใครๆก็จะรู้แล้วไม่สนใจจะมันจะสนใจไม่สังเกตมันมีความทุกข์เราต้องการจะไม่มีความทุกข์ไอ้ความทุกข์นั้นถ้าเราทำไม่ดีมันจะครอบเราเงินทองข้าวของนั้นถ้าเราทำไม่ดีมันจะครอบเราไอ้โลกเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีมันจะครอบเราเราจึงต้องทำให้รู้ทำให้ชนะบังคับจิตให้ได้อย่างเดียวแล้วก็สิ่งต่างๆมันจะไม่ทำอันตรายเราได้ต้องมองเห็นความจำเป็นข้อนี้ก่อนมันจะสนใจดีสนใจมาจะเข้าใจได้มีชีวิตเนี่ยถ้ามีไม่เป็นชีวิตมันจะครอบเราฟังโทษเรามีไม่เป็นเป็นไม่เป็นชีวิตเนี่ยจะครอบเราเงินทองข้าวคล่องกันมีไม่เป็นแล้วมันจะครอบเราบุตรภรรยาสามีตอนนี้ถ้าเราประพฤติต่อกันไม่โทษไม่เป็นแล้วมันจะครอบเราทุกอย่างมันจะเป็นความทุกข์ให้เราถึงเราทำให้เป็นคือทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรเพื่อให้รู้อะไรเป็นอย่างไรนี่เราต้องบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจให้มันคิดให้โทษทางให้มันเห็นให้โทษทาง เราจึงต้องบังคับจิตด้วยวิธีก็เรียกว่าอานาปานสตินี้จับจิตมาฝึกด้วยลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเพื่อให้จิตมันอยู่ในอำนาจของเราเริ่มอยู่ในอำนาจของเราให้กำหนดอะไรกำหนดได้ นี่ให้รู้ต่อไปว่าไอ้ร่างกายนี้มันร้อนร้าวขึ้นมาเพราะเหตุไรเนี่ยเราทำมันเย็นลงได้โดยวิธีใดถ้าเราบังคับลมหายใจให้ละเอียดร่างกายของมันละเอียดแล้วมันก็เย็นลงดังนั้นเราจึงทำกายสังขารคือลมหายใจให้ละเอียดแต่ร่างกายมันละเอียดแล้วมันก็สบายกายให้ทีก่อนเนี่ยหมวดที่หนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้าว่าลองเล่าเลยเล่าสั้นๆเลยแค่เล่าว่าหนึ่งรู้จักสังเกตลมหายใจยาวให้ละเอียดละออถูกต้องถูกซึ่งว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรู้จักลมหายใจสั้นอย่างดีเหมือนกันแล้วก็ร่างก็รู้ว่าไอ้หม้อนี้ทั้งซ่องนี้แหละค่อยๆปรุงแต่งร่างกายคอยล่อเลี้ยงร่างกายขึ้นๆลงๆอยู่กับร่างกายฉะนั้นต้องจัดการไก่หม้อนี้คือทำให้มันสงบระงับละเอียดทีแรกก็เริ่มบังคับลมหายใจให้ละเอียดให้อยู่แค่อารมณ์เดียวมีการหายใจอยู่ก็บังคับให้กำหนดลมหายใจอยู่นะลมหายใจให้มันละเอียดลงละเอียดลงด้วยวิธีนับบางด้วยวิธีพ่อนนั้นลงบางคราวนี้มันก็เรียกว่ากายสังขารระงับอยู่กายสังขารระงับอยู่กายสังขารระงับอยู่อยู่ลงไปนี่งวดนี้มันมีเท่านี้ลาเรื่องได้คราวนี้ก็ทำได้จบงวดนี้ก็เรียกว่าได้สมาธิในจิตจะเป็นสมาธินั่นมีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ด้วยเป็นปีติด้วยเป็นสุขด้วยทีนี้เอาไอ้หม้อไอ้ไอ้สุขกับปีติเนี่ยไปทำงวดต่อไปคืองวดที่สองเปรียเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมุติซ่องนี่ขึ้นมาก็เป็นขั้นที่5เลยมุติ1มันมี4ขั้นใช่แล้วมุติซ่องขึ้นมาก็เป็นขั้นที่5ซึมซาบในปีติขั้นที่6ซึมซาบในความสุข ถ้าเกิดจากใครว่าร่างกายมันสงบระงับมันมีปีติมีสุขขึ้นในนั้นมันนั่งดื่มนั่งกินนั่งชิมรสของปีติบ้างของความสุขบ้างขั้นที่หกพอขั้นที่เจ็ดถึงมันแล้วอ้าวไอ้นี่เองเว้ยแต่มันคอยปรุงจิตแต่งจิตพลักใส่จิตกระตุ้นจิตให้จิตให้นึกไม่รู้จักผักพ่อนนี่รู้ความจริงข้อนี้ก็เรียกว่ารู้จิตสังขารขั้นสุดท้ายขั้นถัดไปขั้นที่แปดทำอย่าให้ไอ้สุขปีตีเนี่ยปรุงแต่งจิตได้อย่าให้ปรุงแต่งจิตไปตามนาของมันให้ควบคุมให้ได้อย่าให้ปรุงเลยได้ยังดีให้ปรุงก็ปรุงไปในทางแค่ไม่เป็นทุกข์ขั้นที่8นิเวศนานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาละคราวนี้ลาวเกินต่อไปถึงหมวดที่3ที่4เลยเพราะว่าจะลาวเรื่องให้รอดจะลาวเรื่องอานาปานสติให้รอดเหมือนลาวนิทานสมมติทำควบคุมจิตจะสังขารคือควบคุมเวทนาคือปีติสุขได้จิตมันก็สงบถึงขั้นหนึ่งแล้วขั้นก็เรียกว่าจิตสงบเช่นเดียวกับโมเดลกายสงบที่นี่จิตสงบนี่เรียกว่าเราสำเร็จในการแค่ว่ารู้จักจิตจะสังขารเนี่ยทำจิตจะสังขารให้สงบอยู่แล้วอันนี้หมวดที่สามถัดไปก็ขึ้นต้นด้วยขั้นที่เก้าก็ได้ดูจิตทุกชนิดจิตแค่ว่าเวลานี้มันจะมีอย่างไรได้บ้างดูจิตทุกชนิดจิตจะเป็นอย่างไรบ้างพอขั้นที่10ซึ่งก็อ้าวทีนี้บังคับที่ลองบังคับให้มันมีปราโมทย์ตามที่เราต้องการอยู่ในระหว่างปีติระหว่างสุขปราโมทย์มันก็ได้ก็นี่ลองครับบังคับไหมหยุดให้ตั้งมันสมาธิโตสมาดาหังนั่นนะสมาทำให้เป็นสมาฮิโตมันก็ยุดมันเชื่อฟังยุดนี่ขั้นที่สิบเอ็ดให้ยุดนะขั้นนี้ขั้นที่สิบสองก็อ้าวถ้าในจิตเปลี่ยนคืออยากก่ออะไรวายอยากหยุดอะไรวายให้จิตปล่อยว่างอะไรเกิดรู้สึกขึ้นในจิตเป็นกิเลสรุมรุมให้จิตสลับไปสลับไปสลับไปเป็นจิตเปลี่ยนอยู่เสมอก็ได้นี่พันมวดที่สามคือเยรกิจ4,000ก็ได้แล้วนะพันที่9รู้จักจิตพันที่10ทำจิตให้ปราโมทย์พันที่11ทำจิตให้ตั้งมั่นพันที่12ทำจิตให้เกลี้ยงนี่แปลว่าคันนี้ไอ้มวดนี้ทั้งเจ็ดคันนี้เรามันแก่งเลยมันแก่งเหลือเกินเลยในการบังคับจิตเนี่ยเราเวลานี้จิตอยู่ในอำนาจเราหมดถ้าเปรียบกับสัตว์ป่ามาฝึกกับวันนี้เจอควายเคลื่อนจางเคลื่อนหมาเคลื่อนก็ตามมาอยู่ในอำนาจเราเชื่อฟังเราแล้วนี่จะหัดฉายงานนี่จะหัดให้ไถนาหรือเอาไปขี้หรือเอาไปทำมาในสนามรบแล้วลองทำแล้วคันหมดต่อไปคือบังคับจิตให้เห็นอนิจจังให้แลอนิจจังให้เห็นอนิจจังในขั้นที่13อนิจจานุปัสสีบังคับจิตให้มันเชื่อฟังดีแล้วให้แล่อันนี้จังอันนี้จังของทุกอย่างรอบตัวเราทุกอย่างในตัวเราถึงเห็นอันนี้จังพอเห็นอันนี้จังแล้วจิตนั่นแหละมันไปเองแล้วมันเริ่มถอยลั่งแล้วคือไม่เข้าไปหยุดมันคือมันในสิ่งใดมันเริ่มถอยลั่งนี่เขาเรียกวิราคะคือความจางคลายมือทีนี้มาหยุดมันเห็นความจางคลายแล้วก็พอจางความจางคลายเป็นไปซึ่งสิ่งที่มันก็เห็นความดับนะดับถูกดับกิเลสคือนิโรธขึ้นนิโรธดีแล้วอ้าวไล่ทิ้งได้เวลานี้คืนหมดแล้วคือในเจ้าของเดิมคือธรรมชาติหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวกู้ไม่มีอะไรเป็นของกู้ก็จบเรื่องฮัดลาวนิทานอานาปานสติที่พกคันให้คล่องแคล่วพันนี้แล้ววัดมีคนมาลาวอันนี้นัดหน้าต้องลาวกันเป็นลาวนิทานเลยนะผู้ท้องนะต้มมดหวาเนี่ยมีพระเอกขึ้นมาเลยคือจิตพระเอกก็คือจิตนั่นแล้วมันมีอะไรจิตคือพระเอกของเรามีปัญหาอย่างไรจึงต้องมาฝึกอานาปานสติแล้วเริ่มฝึกอย่างไรเนี่ย พระเอกของเราก็มานั่งกำหนดลมหายใจยาวอยู่นะแล้วกำหนดลมหายใจสั้นจะรู้ความกับลมหายใจปรุงแต่งกายเลยพระเอกของเราก็เลยบังคับให้การปรุงแต่งร่างกายนั้นเป็นไปละเอียดเป็นไปละเอียดเป็นไปละเอียดร่างกายมันก็เลยสงบลงงับเดี๋ยวร่างกายสงบนี่ซึ่งพระเอกของเราเห็นว่ายังไม่พอทำต่อไปอีกเอาไอ้ความสงบสบายมาแล่ทีก่อนเนี่ยเป็นปีติดูปีติแล้วก็ดูทุกข์แล้วก็พบว่าอ้าวไอ้นี่เองปรุงแต่งกู้ไอ้นี่เองปรุงแต่งกู้ทำให้มันระงับทำจิตสังขารให้ระงับพอทำเสร็จก็ขึ้นมวดที่3ดูจิตจิตตาไปทางเหลือที่กันนี่ดูตัวเองนะตัวเองกำลังบ้ากำลังดีกำลังเลยมันไม่ดูรอบเลยอันนี้บังคับจิตตัวเองนี่ว่าให้ปราโมทให้หยุดให้ปล่อยว่างอันนี้ตัวกู้มันสะอาดดีพอสมควรแล้วก็ไปสนใจเรื่องอนิจจาอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีนี่เป็นอนิจจานุปัสสีนะแต่ในพระเอกก็เริ่มให้หนวดตึงทั้งไล่ทั้งปวงทั้งข้าทั้งไล่ทั้งปวงไม่เคียงเป็นสุขเป็นนัตตาก็เริ่มคลายมือแล้วเริ่มคลายมือก็จะจับช่วยเนี่ยวิราคานุปัสสีทีนี้ก็เกิดความดับทุกข์ขึ้นมาแล้วดับความทุกข์ดับกิเลสนะคือไม่รู้สึกในความทุกข์แล้ววันนี้ก็ไม่มีความทุกข์เป็นนิโรธกันได้ดูครั้งสุดท้ายมันไม่มีกู้เลยใครโจ้เลยแล้วนี่ปฏิเนศนิสคานุปัสสีตัวกู้คือในเจ้าของเดิมให้ธรรมชาติแล้วไม่มีตัวกู้เลยเป็นปฏินิสคานุปัสสีพระเอกตายเรื่องจบเลยร้ายเป็นนิทานที่นะถูกต้องนะแล้วหมดเป็นนิทานตัวพระเอกคือตัวจิตเราบ้ามาอย่างไรเป็นมาอย่างไรในกองทุกข์เราเริ่มยากจะดับทุกข์แล้วก็หันเข้ามาปฏิบัติตั้งแต่ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเรื่อยๆมาติดฮอกชันโรงเรียนนี้เขาจัดชั้นไว้ที่พักชั้นน้องสาวหลายได้ทุกชั้นทีละชั้นทีละชั้นจบที่พักชั้นเขาเคยเล่าเป็นนิทานเรื่องนครกายเรื่องพญาตันห้าเขาเล่าเป็นนิทานจำง่ายเหมือนพระพิษณาธรรมเอานวดเต้าเข้ากระต่ายมาทำซ่อนทำคันซ่อนทำโลซ่อนแล้วก็ยิงเมืองยักษ์วันเดียวนี่พอถึงอนิจจานุปัสสีนั่นแหละมันจะงดเตาเขากระต่ายมาทำคันซ่อนโลซ่อนทรายซ่อนแล้วยิงเมืองยักษ์ให้ยักษ์หนีไปนะ
ยืนตัวมานอนนี่อย่าง
นี้ดีเลยครบแล้วนักๆก็เราให้เราไข่หลาวแล้วแหละเรื่องนี้เป็นแต่แก้หนังฟ้าวอแล้ว ให้เราไข่ลาวเรื่องอนาปานะเรื่องพระเอกอนาปานสติแล้วก็แต่งจำได้ลาวได้กิเลสมันจัดเป็นม่านเป็นพยาม่านยึดนี่เป็นตัวเราตัวเราจะชนะมารจะสู้มารฆ่ามารให้สลายเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไอ้ห้าฤาษีคือพระพุทธเจ้านั่นนี่จะทำแล่นไปพระพุทธดาบดธรรมดาบดสังฆดาบดเห็นเลยพาไปเห็นรุ่นไม่แล่ที่โอ้มาไม่เป็นแล่ที่ฮะแล้วกูมารไปห้าพุทธดาบดแล้วก็ได้ขันซ่อนแล้วฉุบขึ้นมาจากเข้าก็ตายแล้วก็ไปห้าพระธรรมดาบดได้สายซ่อนจะทำขึ้นมาจากนวดเตาไปห้าพระสังฆดาบดแล้วก็ได้โลซ่อนจะทำจะเข้ากบหน่อกบแล้วซ่อนให้ยิงถ้าจะยิงให้โทษข้างหน้าต้องไปยิงไปข้างล่างถ้ายิงให้โทษข้างล่างต้องไปยิงไปข้างหน้าให้แก้วก้าวดวงก็อยู่บนยอดปราสาทของหยาดลุ่นมด ทีนี้ประตูเมืองเปิดเองนะประตูเมืองยักษ์เปิดเองก็บุกรุกเข้าไปครองยักษ์ครองเมืองยักษ์แล้วก็ไปเอานางสามนางมาอภิเษกเนี่ยสูงสูงมากถึงสิ้นสมาธิปัญญาเขาชื่อมันคล้ายๆกันนั้นทีนี้อภิเษกถ้าใครพยาธรรมกุฏจักรธรรมจักรสังกจักรนี่แต่ที่จริงมันคนเดียวกันไปสามพระยานี่บางที่เรียกพระยาบรมจักรบางที่แบ่งเป็นสามคนเรียกว่ากุฏจักรธรรมจักรสังกจักรนี่ก็แต่งงานแต่งงานนั้นต้องกินไข่เฮียไข่กวดไข่ลิ้นนู่นัดเลยคลานสามตัวนู่นนั่นมันต้องไม่ถึงธรรมะก็สำคัญนะฉันสิ้นสมาธิปัญญาอะไรอย่างนี้หรือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้กระทำใจต้องสามอย่างนี่คนไปเอาไข่เฮียไข่ตัวไข่ลิ้นมาให้กินมาพิเศษสมรสตามธรรมเนียมตามประเพณีเสร็จแล้วมีฤทธิ์สมบูรณ์จึงเที่ยวตามข้าอยากเพราะว่าอยากจึงเที่ยวหนีอยู่วันนี้หยุดครองเมืองของอยากไว้ได้แล้วแต่อยากอย่างเที่ยวนี่พระยาบรมจักรเที่ยวฆ่าอยากแล้วซึ่งไอ้นางสามนางนั้นก็เที่ยวฆ่านางอยากมีเชื้อต่างๆตายหมดทั้งอยากและทั้งนางอยากเรื่องจบเนี่ยในสมุดค่อยมาเขียนนะใช่กำลังจะจบให้พระจะอธิบายฟังให้รอบพอรอบไปจบเรื่องก็จะแมงมุมชักใหญ่ไปนอกแปดตัวมาติดแมงมุมติดใหญ่แมงมุมนายพอทราบแปดจำพวกติดอยู่ในค่ายของพญามารอาบายสี่พวกมนุษย์หนึ่งพวกสวรรค์สามพวกรวมเป็นแปดจำพวกติดอยู่ในใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมมันคือค่ายของอวิชชาแมงมุมมันกินจอเลือดกินอยู่เรื่อยนี่เรียกว่ามันแสดงเริ่มต้นด้วยความมีมานมีความโง่มีอวิชชาแล้วเป็นทุกข์จนถึงสุดจะทนไว้ไหมเราก็ไปปรึกษาหารือกันทั้งเทวดาทั้งมนุษย์เนี่ยเพราะมันจิตใจแมงมุมทั้งเทวดาทั้งมนุษย์เป็นมาต้องรวมหัวทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งพรหมทั้งไรด้วยก็ไปเชิญพระศาสนาพระไตรปิฎกอะไรมาให้เป็นที่พึ่งเยี่ยมไม่พร้อมมีรัชสีตัวหนึ่งมีขดชสีตัวหนึ่งมีกิเลนตัวนั้นถูกหมุนดบศาสนาเราจึงชกคนมีบุญเราซักซอบมาโครงกระดูกมาชุบให้เป็นผู้มานขึ้นมาคนเป็นผู้มีบุญเนี่ยผู้มีบุญเนี่ยจะเป็นพระยาบรมจักรจึงให้เด็กเล็กๆเนี่ยไปห้าพุทธดาบดไปห้าธรรมดาบดไปห้าสังฆดาบดได้โลซ่อนขันซ่อนตายซ่อนไปยิงเมืองอยากเมื่อนกวาเป็นข้าอยากตายหมดนิทานเนี่ยเขาประดิษฐ์ขึ้นก็โพกขึ้นให้จำง่ายยิ่งก็เป็นเรื่องกิเลสพากิเลสตลอดเวลาให้จิตเนี่ยเป็นตัวเราแค่โง่แค่ลุ่งไปเสียผักนึงแล้วก็มันเจ็บปวดทนทรมานมาข้าวมันก็สำนึกตัวมันก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนทิศทางไปศึกษาไปปฏิบัติมันเป็นได้อาวุธคือประธรรมกำจัดกิเลสถ้าเราพูดโดยอุปมาก็ได้พูดโดยอุปมาก็ได้ถ้าพูดไปตามตรงๆจริงๆมันนี่ก็เรียกว่าอุปมาถ้าพูดเปรียบด้วยท่าห้อนเป็นเต่าเป็นปลาเนี่ยก็เรียกพูดอย่างอุปมาเนื้อความของอุปมาต้องตรงกับอุปมาพวกอุปมาเนี่ยพูดเป็นธรรมาทิฏฐานอุปมาพูดเป็นปุคคลาทิฏฐานไอ้นิทานก็เขียนไว้ในโรงนั่งครอบนั้นก็เรียกเป็นอุปมาพูดอย่างอุปมาอย่างปุคคลาทิฏฐานไปแล้วแล้วก็รู้จักอุปมาคือธรรมทิฏฐานว่ากิเลสเกิดมันครอบงำทั้งเทวดามนุษย์ทั้งสัตว์นรกเราเดือดร้อนกันใหญ่ แล้วก็ช่วยกันแก้ไขโดยศึกษาสั่งสอนอบรมมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แสงสว่างก็ชนะมารชนะอะไรได้ถ้าพูดตรงๆวันนี้เขาเรียกว่าอุปมาพูดเปรียบให้เป็นนิทานก็เรียกอุปมาเหนือความห้องของอุปมาท่านได้เหนือความของอุปมาท่านนั้นแหละ เวลานี้เราพูดเป็นอานาปานสติเป็นขั้นนี่ก็เรียกพูดตรงๆพูดเป็นธรรมาทิฏฐิท่านเป็นอุปมาถึงจะพลุกจะแปลงให้เป็นนิทานเมื่อกี้เล่าว่าวันเดียววันไหนพระเอกคือจิตนี่คุณนี่เป็นอุปมาขึ้นมาเป็นปุคคลาทิฏฐิท่านขึ้นมาเราต้องเข้าใจดีถ้าเข้าใจดีแล้วพูดเป็นอุปมาก็พูดได้พูดอุปมาก็พูดได้เพราะเราเข้าใจดี
มีคนเตี้ยนมาทำมาให้พี่จิตเอาไม้พ่อมอ่านทำทำอาจารย
์ว่าพี่ว่าไปนะ
คนหนึ่งถามว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์และเต็มไปด้วยความยุ่งยากต่างๆนานาทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ข้อหนึ่งครับทีนี้อีกข้อหนึ่งว่าที่ว่าสังัดจากกามยักข้อความนี้ยักษาบว่าสงัดแล้วจากกามนั้นมีอาการอย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นจิตที่สงัดแล้วจากกาม
เรื่องนี้เคยพูดเคยเขียนเคยพูดเคยเทศหลายครั้งต่อหลายครั้งนะว่าเราจะอยู่ในโลกแค่เข้าเต็มไปด้วยความเบียดเบียนอย่างไรรวมความว่าเรารู้จักทำจิตของเราให้แยกออกมาเสีย เรามีจิตชนิดแค่ว่ายินดีก็ไม่เป็นยินร้ายก็ไม่เป็นตัวมีความทุกข์ไม่เป็นนั่นแหละ เราต้องได้อะไรได้ของกายสิทธิ์ของฤาษีคือทุกข์เขาไม่เป็นตายก็ไม่เป็นใครฆ่าไม่ตายทุกไม่เป็นนี่ก็ได้แก่ธรรมะหรืออมตะธรรมอมฤตธรรมของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนฤาษีให้ของศักดิ์สิทธิ์ให้คนเอาไปแล้วทีนี้มันฆ่าไม่ตายดิใครฆ่าก็ไม่ตายมันจะทุกข์ได้อ่ะนี่อุปมาเพราะเหมือนโลกในเวลานี้มันบ้ากันใหญ่แล้วเพราะต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาทื่อวายนะหัวใจเราไม่ถูกไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะเราไม่กลัวความตายความทุกข์ความไร้เราขั้วรอได้อย่างเพลินก็อยู่ได้เลยก็ทำไปได้ยังไม่ตายก็ทำประโยชน์ทำหน้าที่เป็นประโยชน์เลยตายก็ตามนั้นเหลือกันไม่ย่าอยู่หรือไม่ย่าตายนี่ว่าอยู่เฉยๆไม่ย่าอยู่ไม่ย่าตายนั่นแหละอยู่ตรงกลางไงถ้าย่าอยู่ก็มันไปฝ่ายข้างซ้ายถ้าย่าตายไปข้างขวาอยู่ตรงกลางเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาถ้าจะให้ดีๆนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาไม่ย่าอยู่และไม่ย่าตายอันนี้ก็อยู่ได้เลยในโลกแค่แสนจะวุ่นวายมันอยู่ได้มันก็เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับอัศามาพูดมาซ่อนมาอะไรกันอยู่เรื่อยตั้งกี่ปีกี่เดือนเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่ออยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์มันพาบมากินคือหัวใจของเราไม่เป็นไปตามแค่เข้าเป็นกันหัวใจของเราแยกออกมาได้ไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรหมดแค่ว่าสงัดจากกามนะหมายความเวลานั้นจิตใจไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของกามของเพศทำใจได้ดีทำจิตใจได้ดีมาอยู่ในความรู้สึกในเรื่องลมหายใจเรื่องนี้วันนี้สงัดจากกามหมายใจมันมายุ่งอยู่แต่เรื่องลมหายใจสั้นยาวปรุงแต่งนี่มันก็ไม่ไปคิดนึกเรื่องกามเวลานั้นเขาเรียกหัวใจมันสงัดจากกามสงัดจากบาปสงัดจากอกุศล เพราะมายุ่งอยู่ในอารมณ์หรือในมิตรแค่มันไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นกามจึงเรียกว่าสงัดแหละจากกามทั้งหลายสงัดแหละจากอกุศลและธรรมทั้งหลายนั่นแหละท่านจะพ้นจะตกจะเกินแก๊ปหาเพื่อไม่แก๊ปล้างกันพอดีท่านพ้นตก